Šajās dienās VTBC speciālisti apmeklē lielu medicīnas izstādi Baltijā Medbaltica. Tā notiek jau 17. reizi. Izstāde vienā vietā pulcē daudz dažādu veselības nozaru specialistus, profesionālās biedrības un medicīnas preču ražotājus no Latvijas un citām valstīm. Izstāde parāda, kā attīstās veselības nozare. Tajā var redzēt jaunas tehnoloģijas un jaunas lietas veselības aprūpē 20. septembrī. VTBC vecākā fizioterapeite Laura Slavinska un fizioterapeite Sanda Švāne piedalās Latvijas fizioterapeitu asociācijas klīniskajā konferencē.